Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by die 11de hoofstuk en ek gaan twee hoofstukke doen vandag uit 1 Samuel, naamlik hoofstuk 11 en 12. Want as jy gereeld luister, sal jy onthou dat ons so verlede keer gesels het oor die salwing van Saul deur Samuel as die eerste koning van Oud-Israel. Maar nou baie interessant, 'n mens moet 'n gedagte hou dat die pad na die troon nog nie vir Saul voltooi was nie. Saul sal self nog eers moet bewys lewer dat hy regtig bekwaam is vir die taak en dat hy 'n waardige opvolger vir die rigters is. Want jy moet onthou, hy kom nou aan die begin van 'n eie bediening as koning, maar ook staan hy aan die einde van die lang periode van die rigters wat baie beroemde manne was. Nou dit beteken dus dat die gees van God ook in hom kragtig sal moet werk, sodat hy vir die volk redding sou kon bewerk. En hierdie geleentheid het dan nou ook spoedig aangebreek. Want as jy 'n Bybel voor jou oop het, ek hoop party van ons mense in die gerief van hulle huise miskien na ons program luister, ek hoop dat julle altyd 'n Bybel voor julle oop hou dat julle kan sien waar ek is. Want in ons program gaan ons mos die Bybel so met klein happies deur om deeglik daarna te kan kyk. Nou as jy Bybel voor jou het, sal jy sien die opskrif by 1 Samuel 11 is Saul verslaan die Ammoniete. Nou daarom sê ek, hy het as het ware sommer nou dadelik 'n baie goeie toets wat hy sal moet slaag. Kom ons lees dit. Nahas die Ammoniet het opgetrek en Jabes in Gilead beleer. Al die inwoners van Jabes het vir Nahas gesê, sluit 'n verdrag met ons, dan sal ons jou onderdane wees. En Nahas die Ammoniet het vir hulle gesê, op hierdie voorwaarde sal ek het doen. Ek steek elkeen van julle se regter oog uit tot skande van die hele Israel. Toe sê die leiers van Jabes vir hom, gee ons 7 dae kans sodat ons boodskappers die hele gebied van Israel kan stuur. Indien niemand tot ons redding kom nie, sal ons ons aan u oorgee. Nou die belering van hierdie plek Jabes daar in Gilead, liewe luisteraars, deur die Ammoniete, hou natuurlik in dat hulle koning Nahas sy gebied sowat 50 km noordweswaarts uitgebrei het. So dit is glad nie so 'n gerieflike saak as wat dit nou sommer mag lyk as mense net so lees nie, né? Die mense van Jabes is nou bereid om 'n verdrag te sluit, lees ons, waarin die voorwaardes waarop hulle sy onderdane sou word uiteengesit word. Die Ammoniete was naamlik besig om hulle grondgebied uit te brei deur die Israelitiese inwoners oos van die Jordaan sistematies te onderwerp. 'N Mens kan ons verstaan by gebrek aan 'n sentrale gesag in Israel wat die algemene verdediging in die land moes beheer en onderneem, was die inwoners van Jabes natuurlik nou uitgelewer aan hulle vyandse voorwaardes. Jabes se oorgawe voorstelle word nou begroet met onredelike voorwaardes. Die verlies van die regter oog, liewe luisteraar, was nie net in daardie tyd beskou as 'n skande nie, maar natuurlik sou dit die manne onbekwaam maak vir oorlog in die toekoms. Die vyand is dus gewillig om 7 dae te wag, menende dat daar tog in elk geval niemand onder Israel is wat hulle sal kan bymekaar kry en hulle sou kon help om teen ons wat baie sterker is te veg nie, want Israel het nie 'n koning nie. So reken die Ammoniete, né? Dit is vir hulle beter, so dink hulle, om na 7 dae die stad sonder 'n geveg oor te neem, as dit 'n langdurige beleg volgehou moet word. Maar hulle het hulle natuurlik lelik misgis. Luister 'n bietjie hier van vers 4 af. Die boodskappers het by Saul se stad Gibea gekom en ten aanhore van die volk die hele saak uiteengesit. En die hele volk het hard gehuil. Toe kom Saul net agter die osse van die land af en hy vra, wat maak hierdie volk dat hulle so huil? Hulle het hom toe vertel wat die manne van Jabes gesê het. Die gees van God het kragtig in Saul gewerk toe hy dit hoor en hy het woedend geword. Nou dit is belangrik wat ons hier lees, né? Vers 7 sê: "Toe vat hy die 2 osse, kap hulle in stukke, stuur dit deur die hele gebied van Israel met boodskappers wat sê: Hy wat nie agter Saul en Samuel optrek nie, so sal met sy beeste gemaak word." 'n Geweldige skrik het die volk oorval en hulle het soos een man opgetrek. Saul het hulle in Besek getel. Daar was 300 afdelings Israeliete en die manne van Juda was 30 afdelings. Hulle het toe vir die boodskappers wat gekom het gesê, so moet julle vir die manne van Jabes in Gilead gaan sê. Môre as die son warm word, sal daar vir julle uitkoms wees. Die boodskappers het gegaan en dit aan die manne van Jabes vertel en hulle was bly. Die manne van Jabes het egter vir Nagas gesê: "Môreoggend gee ons ons aan julle oor. Dan kan julle met ons maak net wat julle wil." Dis my baie interessant as 'n mens hierdie paar verse lees, want jy sien, daar was natuurlik noue bande tussen die inwoners van Jabes en die Benjaminiete. Ek gaan maar weer gaan kyk aan Rigters 21. Sy eerste 12 verse het ons dit gekry. Sodat die berig daar meer verontwaardiging ontlok het as elders in die land. Bekragtig nou deur die Gees van God, het Saul, soos die rigters voor hom ook gedoen het, dadelik kragdadig opgetree en die krygsmanne in die hele omgewing opgeroep. Ek wil weer vir 'n oomblik net weer stil staan by vers 7, waar ons gelees het hoe Saul toe twee osse gevat het, hulle in stukke gekap het, deur die hele gebied van Israel gestuur het met boodskappers en sê: "Hy wat nie agter Saul en Samuel optrek nie, so sal met sy beeste gemaak word." Die rede hoekom hierdie vers vir ons belangrike inligting gee is dit, liewe luisteraar. Dis baie opvallend dat dit met Saul presies gaan soos met Samson, wat een van die rigters was destyds, né? Daar in Rigters 14 vers 19. Saul, so lees ons hier, doen wat sy hand vind om te doen. Daar in vers 7. En hy doen dit op 'n baie sprekende manier. Saul gebruik naamlik die naam Samuel omdat hy nog die erkende leier was op daardie stadium. En die geweldige skrik waarvan hier gepraat word in die teks, word bewerk deur die Here. Hy kon dit op die volk se vyand laat kom om hulle buite aksie te stel en so kon hy sy eie mense beskerm as die Here so sou wou doen. Maar in hierdie geval besef die volk dadelik dat die Here met hulle kan laat gebeur wat Saul met die osse gedoen het, as hulle nie hulle verbondenheid met die mense van Jabes eerbiedig nie. Almal trek dus op, sê die 7de vers, soos een man. En nou wil ek van vers 12 af lees. Na sononder het Saul die manskap in 3 afdelings opgestel. Lang voor dagbreek het hulle die kamp van die Ammoniete binnengeval en tot op die warmte van die dag het hulle die Ammoniete om die lewe gebring. Die wat oorgebly het, is so uitmekaar gejaag dat daar nie 2 van hulle bymekaar gebly het nie. Die manskappe het toe vir Samuel gevra: "Wie het gesê, moet Saul dan oor ons koning wees? Lewe daai manne uit en ons sal hulle doodmaak." Maar Saul het gesê: "Op 'n dag soos die mag niemand doodgemaak word nie, want vandag het die Here uitkoms gegee in Israel." Wonderlike woorde wat hierdie eerste koning van Israel praat, nie waar nie? Sien, dit is met ons ook maar so, liewe luisteraars. Sukses maak dikwels allerlei emosies in 'n mens wakker. En sulke emosies moet natuurlik beheer word, omdat dit gewoonlik tot onverantwoordelike dade lei. Ook in hierdie geval kon dit natuurlik gelei het tot die verkeerde optrede op die verkeerde tyd. Maar Saul het hom waardig bewys. Nie alleen op die slagveld nie, maar ook in sy menseverhoudings. Albei is ewe noodsaaklik vir die koningskap. Goeie menseverhoudings, né, en ook natuurlik op die slagveld 'n dapper soldaat. Al die bewyse is nou gelewer dat Saul die man vir die troon is. Die bevestiging deur die volk kan nou sonder enige teespraak finaal afgerond word. En dit geskied dan in die stad Gilgal, met veral, moet ons nou onthou, sy invloedryke kultiese sentrum. En dit, liewe luisteraars, tesame met die gepaardgaande maaltydoffers wat die ouens gaan bring het, verleen aan die gebeurtenis 'n godsdienstige kleur, wat dit voorheen by Mispa natuurlik nie gehad het nie. Maar let nou op hierdie 14de vers. Toe sê Samuel vir die manskappe: "Kom, ons gaan na Gilgal toe en bevestig daar opnuut die koningskap." Jy sien, liewe luisteraar, nou dat Saul bewys gelewer het dat hy 'n leier is wat onder die Gees van die Here optree, geniet hy almal se steun. By Mispa word hy dus in werklikheid eers as volwaardige koning aanvaar. Ons gaan dit lees in vers 24. En nou wil Samuel dit juist daar by Gilgal opnuut laat bevestig. Die woordjie opnuut wat ons nou hier lees, kan of terugverwys na wat by Mispa gebeur het, of dit sou ook kon verwys wat na 7 dae hiervandaan vorentoe by Gilgal gaan gebeur. Maar dit kan moontlik tot verwarring lei as mense vinnig lees, totdat jy besef, dit is 'n opmerking wat hier ingevoeg word deur die eindkommilator. Die leser, met ander woorde, word nie noodwendig daaroor ingelig nie. Die aanvaarding en die bevestiging van die koningskap is egter die belangrik. En dit is so belangrik 'n kultiese sentrum soos Gilgal, dat dit juis soveel meer betekenis gehad het, dat hulle dit daar sou gaan doen. Luister na vers 15. Al die manskappe is toe na Gilgal toe. En daar in Gilgal het hulle voor die Here aangekondig dat Saul koning is. Hulle het daar maaltydoffers voor die Here gebring en Saul en al die manskappe van Israel was baie bly. Mens kan dit natuurlik verstaan, maar wat vir my miskien die mees opvallende van daardie 15e vers is, liewe luisteraar, is dit daar staan voor die Here. Met ander woorde kan ons aanvaar by die heiligdom, daar is Saul as se koningskap in 'n sekere sin beseël met 'n gemeenskaplike maaltyd en nou is die koning word eers afgehandel en daaroor lees ons in daardie 15 vers ook almal was daaroor baie bly. Maar nou terselfdertyd aan die een kant in ons program wou ek nou vandag die bevestiging van Saul se koningskap afhandel, maar ek wil ook die volgende hoofstuk afhandel, want hier het ons nou Samuel wat sy afskeidsrede lewer. En ek dink dit is baie belangrik as ek oorsigtelik enkele opmerkings mag maak, liewe luisteraar, want Samuel is so wonderlike figuur in die Bybel. En Samuel se uittreerede is die aanduiding van die einde van die rigtertydperk. Ons staan is hier ook weer by 'n skanieroomblik in die geskiedenis. En ek dink dit moet vergelyk word met twee ander gedeeltes. Onthou jy nog sy optrede as rigter in hoofstuk 7? En 'n ander belangrike bakenoomblik was sy uiteensetting van die reg van die koning in hoofstuk 8. As ons dus nou hier by die 12de hoofstuk kom waar hy sy uittreerede lewer, dan moet ons onthou, in sy uittreerede vra hy 'n beoordeling van sy werk en terselfdertyd kontrasteer hy sy optrede met die van 'n tipiese koning en skerp hy dit in vir die mense dat die mag en taak van die profeet nie tot 'n einde gekom het nie. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, want vir alles soos by die boeke Konings en Kronieke kom later, dan gaan ons ook dikwels sien hoe dat 'n profeet van tyd tot tyd deur die Here geroep is om sekere perspektiewe reg te stel. En ek gaan so bietjie, as ons by daardie boeke kom, ook dan tussenin nog met jou gesels oor die profete, sodat ons kan sien in wiese tyd het 'n profeet opgetree. Maar Samuel maak dus hier in 'n sekere sin die deur daarvoor oop. Kom ek lees die eerste 5 verse. Samuel het vir die hele Israel gesê, kyk, ek het aan julle versoek toegegee. Soos julle my gevra het, het ek 'n koning oor julle aangestel. Hier is die koning dan nou. Hy sal julle lei. Maar ek is al oud en grys en my seuns hier is saam met julle. Ek het julle van my jeug af tot nou toe gelei. Lê dan nou getuienis teen my af in die teenwoordigheid van die Here en sy gesalfde. Van wie het ek 'n os gevat? Van wie het ek 'n donkie gevat? Wie het ek benadeel of vir wie het ek verdruk? Uit wie se hand het ek omkoopgeskenke aangeneem om 'n onreg oor te sien? Ek sal dit terugbetaal. Toe antwoord hulle: U het ons nie benadeel en ons nie verdruk nie. U het van niemand van ons iets gevat nie. Verder sê Samuel vir hulle: Die Here is hier by julle getuie en sy gesalfde is vandag ook getuie dat julle niks teen my gevind het nie. En hulle sê: Die Here is getuie. Ek dink is belangrike opmerkings hierdie luisteraars, want Saul sal van nou af die volk in politieke en in militêre sake lei. Samuel se pligte as profeet en priester word egter nie deur sy uittrede geraak nie. In hierdie hoedanigheid wil hy met die volk in gesprek tree. Maar voordat hy dit doen, sê hy vir hulle: "Julle moet eers sê wat julle van my dink." Maar nou bevestig hulle, daar is niemand wat 'n vinger op Samuel wat nou 'n ou man is, se werk kan lê nie. Hy het van niemand iets gevat nie. Hy het die koning wat hulle so begeer, die sal egter allerlei dinge van hulle vat. En daarom gaan ek nou ook van vers 11 af dit behandel. Ek wil net eers dat ons hier lees van die 6de vers af. Samuel sê toe, die Heere, deur wie Moses en Aaron gemaak is wat hulle was, en deur wie julle voorgeslag ook uit Egypte gebring is, is getuie. Kom staan nou hier, dat ek julle voor die Heere kan onderrig, op grond van al die reddingsdade van die Heere, wat hy vir julle en julle voorgeslag gedoen het. En nou vertel Samuel vir hulle so bietjie die geskiedenis van hoe dat Jakob uit Egypte gekom het, hoe dat die Heere vir hulle gesorg het. Vers 9 sê, maar julle voorvaders het die Heere hulle God vergeet. Hy het hulle oorgegee in die mag van Sisera. Nou, luisteraars, ek gaan nie daardie geskiedenis nou met julle behandel nie, want ons het dit gedoen. Die punt is miskien maar net dit. Die opsomming van hierdie geskiedenis uit Egipteland en die rigtertydperk is natuurlik bedoel om sy volksgenote daaraan te herinner dat die Heere in die verlede telkens hulle voorouers uitgered het, selfs wanneer hulle gesondig het. Telkens wanneer hulle hulle sondes bely en om redding gevra het met die belofte van nuwe toewyding, het die Heere hulle weer en weer en weer gered deur die rigters te roep om verskillende vyande te verjaag. Nogtans het hulle op 'n koning aangedring. Wat meer kan 'n koning vir hulle in die sak bring as net uitbuiting en misbruik? Met ander woorde, wat hierdie ou vader Samuel hier doen, is om vir hulle te sê, ek kyk vir 'n oomblik saam met julle terug in die geskiedenis. Was 'n mooi geskiedenis van die trou van die Here. Maar nou het julle besluit om 'n eie koning aan te stel, en soos ek van tevore gedoen het, so wil ek nou ook vir julle waarsku oor die reg van die koning. Samuel speel dus met hulle oop kaarte, liewe luisteraars. Hy is besig om vir hulle te sê, dinge gaan nou in die toekoms verander. En ek wil julle voor die tyd sê, julle het 'n bepaalde keuse gemaak. Kom ek lees dit hier van vers 13 tot 15. Hier is dan nou die koning vir wie julle verkies het, op wie julle aangedring het. Kyk, die Here het 'n koning oor julle aangestel. As julle eerbied aan die Here betoon, as julle hom dien en na sy stem luister, as julle julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen julle voorvaders. Dit is dus baie interessante situasie wat ons hier het, luisteraars, want julle sal onthou hoe dat Moses dit ook destyds gedoen het. Hoe dat hy vir hulle gesê het, as julle in die beloofde land aankom en julle doen wat die Here sê, gaan hy julle seën en julle beskerm. Maar as julle in die beloofde land so aankom en julle doen nie wat die Here gesê het nie, julle gaan teen sy gebooie optree, dan moet julle weet, dan gaan hy vir julle straf. En daarom, liewe luisteraar, verbind Samuel hulle ook nou in 'n sekere sin aan daardie selfde voorwaardes wat hulle van tevore uit die mond van ou vader Moses gehoor het. Kom ek sê dit andersom. Teenoor die volk se keuse van 'n koning en hulle aandrang staan die Here se beskikking. Hy het die koning aangestel. Met ander woorde, Samuel sê vir hulle, die Here het julle versoek gehoor. Hy het gereageer op julle versoek en daarom is julle in die toekoms nie meer direk onder 'n teokrasie nie, maar julle gaan nou 'n koning oor julle hê. Ek miskien het hierdie moeilike woord verduidelik, liewe luisteraar. 'N teokrasie is die staatsbestel waar onder oud Israel gelewe het. Met ander woorde, die Here is gesien direk as die hoof van die staat. Maar hierdie goed gaan nou in 'n groot mate verander vir hierdie ouens. Want as julle na die Here sou luister, dan moet julle onthou, julle moet nou ook na die koning luister, want hy is deur my aangestel. En luisteraars, daarom wil ek nou graag vers 16 lees. Sta nog net 'n rukkie en let op hierdie groot dinge wat die Here voor julle oë gaan doen. Hoewel dit nie nou die reentyd is nie, gaan ek die Here aanroep sodat hy donderslae en 'n stortreën gee. Kyk daarna. Besef dan dat julle in die oë van die Here 'n baie verkeerde ding gedoen het deur vir julle 'n koning te vra. Samuel het toe die Here aangeroep. Die Here het op dieselfde dag nog donderslae en 'n stortreën gegee. En die hele volk het groot ontzag gekry vir die Here en ook vir Samuel. Dis baie belangrike gebeurtenis wat nou hier plaasvind. Jy sien, die profeet is God se instrument van seën en van vloek. En die skeiding wat die koningskap tussen regering en kultus gebring het, het die verantwoordelikheid van die profeet eerder vermeerder as verminder. Luisteraar, wat is hier plaasvind is, Samuel sê vir hulle, julle wou nie net op die Here vertrou nie, toe het julle koning gevra en julle het nou daardie koning gekry, maar nou moet julle onthou, die rol van 'n profeet hou nie op nie, so ook in die tyd van hierdie koning en in die tyd van ander konings, sal daar nog steeds die Here se hand en se stem onder julle gehoor word by monde van die profete. Samuel wil dus hê, hulle moet dit baie goed verstaan. Hy sê, voordat hierdie taak verder omskrywe gaan word, moet julle baie goed besef, dat die profeet nog steeds gesag dra, ten spyte van die nuwe gesagsfiguur in politieke sin. Daarom volg die donderstorm in die droë oestyd. Kom ons lees 'n bietjie daarvan, van die 19e vers af. Die hele volk het vir Samuel gesê, bid tot die Here u God vir ons, sodat ons nie sterwe nie. Want by al ons sondes het ons nog boonop 'n verkeerde ding gedoen deur vir ons 'n koning te vra. Samuel sê toe vir die volk, moenie bang wees nie. Julle het nou wel hierdie verkeerde ding gedoen, maar moet nou net nie van die Here af wegdraai nie. Dien die Here met julle hele hart. Moenie agter die afgode af wegdraai nie. Hulle kan nie help nie, hulle kan nie red nie, want hulle is niks. Terwyl van sy groot naam sal die Here nie sy volk prys gee nie. Die Here het besluit om julle sy volk te maak. Ook ek sal nie teen die Here sondig deur op te hou om vir julle te bid nie. Ek sal aanhou onderrig gee in die goeie en die regheid pad. Wees net gehoorsaam aan die Here. Dien hom opreg met julle hele hart. Let op die groot dinge wat hy vir julle gedoen het. Maar as julle opsetlik verkeerd doen, sal julle sowel as julle koning uitgewis word. Nou, liewe luisteraar, die natuurwonder van 'n storm in oestyd maak soveel indruk dat die volk opnuut besef dat hulle oortree het met hulle aandrag op 'n koning. Samuel stel hulle nou gerus met 3 argumente wat hy noem. Nommer 1, 'n waarskuwing om nie meer te sondig en afgoderry te beoefen nie, maar die Here opreg te dien. Die tweede vereiste wat hy onderstreep is, 'n versekering dat die Here ter wille van sy naam nie sy volk sal prys gee nie. En die derde ding, 'n belofte dat hy sal voortgaan om vir hulle te bid en hulle te onderrig. Nou, hierdie 3-ledige boodskap van Samuel, lyk dit vir my, liewe luisteraar, vorm die basis vir die werk van die profete wat na hom sou volg. Hulle sou ongeag die persoon nie huiwer om God se oordeel of sy redding aan te kondig nie. Dit beteken dat hulle die optrede van die koning sou beoordeel in die lig van God se bepalings. Andersins sou hulle vir die volk intree deur gebed en hulle te onderrig oor die wil van die Here. Luisteraar, ek dink ons moet in slotte vir mekaar sê, die mens wat tot profeet geroep word, sal ook in hierdie voetspore met sy tweekantigheid moet loop. Want die profeet het maar een hoogste loyaliteit, naamlik die opdrag van die Here. Sy dit volk, sy dit staat, sy dit kerk, maar die Here gee ook aan die profeet nie net 'n loyaliteit vir homself nie, maar hy het 2 verpligtinge, naamlik beoordeling en bemoediging. En nie een van hierdie verpligtinge mag nagelaat word nie. Wanneer ons dus oor 'n program of 4 by die verskillende konings kom, dan gaan ek telkens weer vir julle uitwys, luisteraars, hoe dat gelowiges, en dit is ook jy en ek self in ons tyd as Christus gelowiges, die owerheid moet gehoorsaam, maar aan die ander kant is ons hoogste loyaliteit teenoor die Here, en daardie boodskap moet gedra word deur die profete. Ek wil vir jou vra, bid vir elke een wat in die naam van die Here praat. Bid vir julle pastore, bid vir julle dominees, bid vir ons program, sodat ons alleen sal sê, so sê die Here. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.